Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Die God in wie ons ons geloof mag bely, saam met die kerk van die Here deur alle eeue, het ook sy wil in ons bekend gemaak, en hy het vir ons saamgevat in sy verbondswet, waarna ons nou gaan luister, in Exodus 20, en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 130, soos een wat op die mure as wachter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedachte tel, so wag my siel en sterker gedurig op die Heer, tot hy, die lichtbewerker, die nacht in dagraad keer. Tweede en derde vers van Psalm 130 sing ons een antwoord op die wet, daarna kan hy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan saam luister na die formulier vir die bediening van die doop. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 629 en die nuwe psalmboek op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede hoofsaak van die doop, dit betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inluif, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde hoofsaak, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak, en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig, tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers sy naam in gebed aanroep. O almachtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Hemelse Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ons versoek nou dat broeder Cedi en sister Mariet na vore kom om die doopvrae te aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan wees dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle, dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster van Renen, wat is hier op julle woord? Gemeente, nadat die sakrament bedien is, gaan ons staande saam sing uit Psalm 128, en daarvan die derde vers, soos jong olyfboomplante wat uitspruit, sterk en fris, so bloei aan alle kante jou kinders om jou dus. O, wie van die getal is, hy wat die Here vrees, vir wie God een en al is, hy sal geseend wees. En dan bly ons allemaal staan, ook die sisters, sodat ons saam die Here kan nader in dankgebed. Die kindjie kan nou gebring word. Van Renen, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. barmhartige God en Vader, ons word klein voor u, en ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur u Heilige Gees, tot lidmate van u eniggebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u, dat u dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en aan ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Seën ons Here, as ons nou u woord mag aanhoor, u woord wat spreek oor dieselfde dinge wat ons mag sien in die doop, maak ons hiervoor dankbaar en bly en open ons ore, maak ons ontvanklik vir u woord wat uitgaan en nooit leeg tot u terugkeer nie. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Broeder Cyril en Suster Mariet, mag die Here vir julle baie genade gee met die uitvoer van julle doopbelofte, dat julle ja, ja mag wees in woorde en in dade, en as die basis daarvoor is die woord van die Here wat ons graag hiermee aan julle wil oorhandig vir die opvoeding van Klein Bernard. Gemeente met die oog op die bediening van Godse woord, gaan ons sing uit Psalm 139. My gaan en lê, waar ek my wend, my wee is aan u bekend. Geen woord het nog my tong ontval of kyk, o Here, u weet het al. U sluit my in, ek is gevange, u hand is op my in al my gange. Vers 2 en 3, Psalm 139. Direk na die bediening van die woord gaan ons verder zingen uit Psalm 111, vers 4 en 5. Gemeente, ons uit die woord van die Here gaan ons twee gedeeltes saam lees. Uit 2 Konings 14 vers 23 tot 29 en dan kom die tekst uit Jona 1. Konings 14 vanaf vers 23. In die 15e jaar van Amasia, die seun van Joas, die koning van Juda, het Jerobeam, die seun van Joas, die koning van Israel, in Samaria koning geword, 41 jaar lang. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van al die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het nie. Hy het die grondgebied van Israel herower, van die ingang na Hamat af, tot by die see van die vlakte, volgens die woord van die Here, die God van Israel, wat hy gespreek het deur die diens van sy dienskneg Jona, die seun van Amittai, die profeet, wat uit Gathhefer was. Want die Here het gesien, dat die ellende van Israel baie bitter was, en het met almal sonder uitsondering gedaan was, en Israel geen helper gehad het nie. En die Here het nog nie gespreek, dat hy die naam van Israel onder die hemel sou uitdelg nie. Daarom het hy hulle verlos deur Jerobeam, die seun van Joas. En die verdere geskiedenis van Jerobeam en alles wat hy gedoen het, en sy magtige dade, hoe hy geveg, en hoe hy Damaskus en Hamat van Juda aan Israel teruggebring het, is dit nie beskryf in die kroniekboek van die konings van Israel nie. En Jerobeam het ontslaap met sy vaders, met die konings van Israel, en sy seun Sagaria het in sy plek koning geword. Die gedeelte uit die boek Konings vorm die agtergrond vir Jona 1. Ons lees die eerste 16 verse. Die woord van die Here het gekom tot Jona die seun van Amittai en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die grootstad Nineve en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here al weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. Hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here al weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe en sê vir hom, wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here af weggevlug het, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, Ag Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbeha. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. Tot sover ons skriflesing. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die geskiedenis van Jona wemel van wonderlike en ingrypende gebeurtenisse. Ons lees van 'n orkaansterkte storm wat eensklaps bedaar omdat Jona in die see gegooi word. Ons lees van 'n vis wat Jona insluk en na 3 dae lewendig op die strand uitspoeg. Ons lees van 'n wonderboom wat oornag verskyn en net so vinnig weer verdwyn. Ons lees van 'n wêreldstad Ninive wat tot bekering kom nadat Jona 1 enkele dag daarin gaan preek het. 'n wonderlike, ingrypende geskiedenis. En omdat dit so abnormaal verloop, is daar 'n sterk uiteenlopende reaksie op die ontvangs van hierdie geskiedenis. Gelowiges deur al die eeue dink oor al die wonders wat in die boek Jona opgeteken staan. En hulle kom diep onder die indruk van God se magtige werke. Maar daar is ook heel party mense wat presies dieselfde geskiedenis lees en dit nie so aanvaar nie. Daar word op 'n groot skaal vraagtekens geplaas oor die betroubaarheid van die geskiedenis van Jona. Dit gaan immers teen alle logiese denke in, dat 'n man 3 dae in 'n vis oorleef, en dat 'n goddelose stad na 1 dag se prediking tot bekering kom. Hoe kan dit? En so beskou baie mense, ook teoloë, die gebeure van Jona as 'n mite, 'n legende met 'n dieper liggende betekenis wat ontrafel moet word. En so word die woord van die Here en die werke van die Here aangetas. Gemeente, dit is so belangrik, dit is deurslaggewend belangrik, dat ons van die geloofsvertrekpunt uitgaan, die geskiedenis van Jona is van begin tot eind, woord van God. Dit is waarheid, dit is feite. En is ook van deurslaggewende belang om te onthou, dit gaan in die woord van God oor God. Het gaan nie oor Jona nie, het gaan nie oor Ninive nie, het gaan nie oor mense op 'n skip nie. Ons kyk verder as die vis, hoër as die wonderboom, dieper as die see waaruit Jona gered is. Ons aandag is gevestig op die Here, onse God, ons Vader in Jesus Christus. En vanaf die eerste hoofstuk van Jona sien ons die Here in sy genade, maar ook in sy reg. In sy liefde, maar ook in sy geregtigheid. En daarby gaan ons vanoggend heel besonder stilstaan. Die Here berei sy verbondsoordeel voor oor sy ontroue verbondsvolk, Israel. Dis kort en krachtig, Jona 1. En dan lees ons in hierdie hoofstuk van die motief, die rede vir die oordeel. Ons sien ook hoe Jona hom verset teen hierdie oordeel. En ons sien hoe die Here hierdie oordeel handhaaf. Dus het gaan oor die motief vir die oordeel, verset teen die oordeel en handhawing daarvan. En dit praat met ons vandag. Terwyl hier 'n kind gedoop is, terwyl ons ook 'n groot dinge beleef, spreek die Here tot ons in en deur die geskiedenis van Jona. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai. Dit sê die heel eerste vers. Wie Jona was, wat werk hy gedoen het, waar hy gewoon het, dit lees ons nie hier nie.
Maar ons het dit wel gelees in 2 Konings 14. Jona was 'n profeet. Hy het in Gat Hefer in die stamgebied van Sebilon, daar in die noorde van Israel, groot geword. In die 10-stammeryk van Israel het Jona geprofeteer toe Jerobeam koning was. In gemeente ons lees merkwaardige dinge in 2 Konings 14. Daar staan onder andere dat die Here gesien het dat die ellende van die volk Israel bitter was. Almal het swaar gekry. En toe die Here by monde van Jona aangekondig, hy gaan het verander. Hy maak bemoeienis met sy volk Israel en daar gaan verligting kom. En al gou het hierdie profesie van Jona in vervulling gegaan. Koning Jerobeam behaal suksesse op in veldslaa. Daardie verlore grondgebied van Israel word weer deel van die verbondsvolk, soos die Here beloof het. Daar's voorspoed. Het gaan weer goed met die mense. Hulle bitterheid is weg. Maar erken die volk dat hulle beterskap en voorspoed aan die Here te danke het? Dink hulle daaraan dat Jona 'n profeet van God is en dat hy die wil van God geopenbaar het? Niks daarvan nie. Luister wat koning Jerobeam sê, van hom gesê word. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van al die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel had sondig het nie. Daar die ou refrein wat ons dwars die boek Konings lees, die spoor wat neergelees deur Jerobeam die eerste, word gevolg deur sy opvolgers. En dit is so al omtrent 140 jaar later, dat Jerobeam die eerste 'n goue kalf in Dan en Bethel opgerig het. En toch handhaaf die volk hierdie bose afgode. Hulle luister nie na die profesie van Elia nie, of selfs na die ander profete nie. Jerobeam die tweede wyk nie af van die sondes van sy voorganger nie. Hy bly presies op daardie selfde spoor. En dis so hartseer. Die Here bring voorspoed. Die Here gee genade. Die Here stort sy liefde uit. Jerobeam maak wat hy wil en die volk loop maar gedwee saam. En dis te midde van die omstandighede wat die profeet Jona 'n tweede opdrag van die Here kry. En die tweede opdrag is glad nie so rooskleurig soos die eerste een nie. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive. Preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig, sê die Here. As so mense so by die eerste aanhoor daarvan dink, dan sou dit geen probleem vir Israel wees nie. Die Here sê immers uitdruklik, gaan preek teen Ninive, die hoofstad van Assirië, die aardsvijand van Israel, van waar die gevaar dreig. Vir Israel sal het uitkomst wees, as die Here Ninive vernietig. Dit pas hulle om te sê, gaan preek teen Ninive. Maar dis nie hoe die saak staan nie. God wil Ninive nie vernietig nie. In ieder geval nie op hierdie oomblik nie. Hy wil Ninive spaar. En hy gaan daar die heidenstad gebruik, om sy volk wat nie luister nie, te tuchtig. En hy doen dit nie sonder rede nie, broeders en susters. Want die Here die Almagtige, het 'n afspraak met sy volk. 'N verbondsafspraak. Die Here het hom gehou aan die afspraak. Sy beloftes het in vervulling gegaan, altyd weer. Hy was 'n helper in die nood, as die volk roep, dan hoor die Here. Maar die volk breek die afspraak, voortdurend. Ondanks waarskuwings deur profete, ondanks die verdrukking wat hulle aan hulle eie lyf ondervind het, wyk hulle nie af van die sondes van Jerobeam nie. Die Here sien dit, en hy laat dit nie toe nie, want afsprake moet gehou word, alle afsprake, ook ons afsprake, maar soveel te meer die verbondsafsprake wat die Here met sy volk het. En so bind God ons vandag, soos deur alle eeuwe aan sy woord, sy afspraak met ons, die belydenis. Hy bind ons aan sy seun Jesus Christus, aan die verlossing wat hy bewerk het. Hy bind ons aan sy gees, aan die Gees wat vernieuwende leven in ons werk. God vermaan, hy roep tot bekering as ons dwaal. Hy doen dit deur preke, deur huisbesoeke, deur persoonlike gesprekke oor lewensvernuwing, oor ware godsdiens, oor 'n dankbare lewe. God vermaan ons selfs deur die doop. Het jy dit weer gehoor vanoggend? Daar die derde hoofsaak van die doop, ons wat getuies is, word almal vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons word weer opgeskerp. Die Here sit dikwels die vinger op die fout en hy sê, maak reg. Deur al die teregwysings en al die oproepe tot bekering, wys God dat hy uiters lankmoedig is. Hy sny nie sommer af nie. Hy oordeel nie ligtelik nie. En toch gemeente, sy verbondsoordeel gaan ook nie onbepaald uitgestel wees nie. Jona, maak jou klaar, gaan na Nineveh. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug. Jona verset hom teen hierdie oordeel van die Here. Ons weet nie waar Tarsis lê nie. Het is definitief nie die Tarsis waar Paulus gebore is nie. Dit is heelmaal 'n ander Tarsis. Moontlik lê dit in Spanje of dalk in Noord-Afrika, 'n dorp in die weste ver weg van Israel af. Jona moet oos gaan. Jona vlug wes, weg van die Here, sy opdraggewer af. Die skrif maak dit met klemtoon bekend, dit word onderstreep, ons moet dit nie mislees nie. Jona gee pad. Het hy vergeet van Psalm 139 wat ons gesing het? Here, waarheen sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, is daar. Maak ek die doodryk my bed, kyk, u is daar. Gaan ek op 'n skip na Tarsis, u is daar. God is oral, Jona weet dit mos. As profeet het hy die Here geken, en toch vlug hy met voorbedagte rade. Vers 3 sê uitdruklik, hy het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug. Sy plan is bedink, is nie opwelling nie. Waarom so? Waarom vlug Jona van die Here af weg? Waarom kom hy in opstand teen sy hemelse opdraggewer? Omdat hy ingesien het wat die Here met sy prediking teen Nineveh wil bereik. Ons lees dit nie in hoofstuk 1 nie, maar blaai nou hoofstuk 4 vers 2 van die boek Jona. Daar staan dit. Jona het geweet dat God 'n genadige en barmhartige God is, een wat berou het oor die onheil. Jona weet, dat die Here Nineveh nie wil vernietig nie. Die Here is besig om Nineveh gereed te maak, om Israel te tuchtig. Hy sien die pad wat die Here loop. Hy wil nie saamloop nie. Die lot van Israel lê Jona na in die hart. Hy is getrou, hy is 'n liefhebber van sy vaderland, soos Barig, van wie ons laasweek gehoor het in Jeremia. Hy het voorheen in die naam van die Here welvaart oor Israel aangekondig. Dit was goed, so moet dit wees. Wat is mooier as 'n preek wat mense stimuleer, en wat mense opgewonde maak, en wat mense positief maak. Maar Jona wil nie daarin dink, dat hy sy volk ten gronde moet laat gaan nie. Dat hy 'n aandeel daarin moet hê met sy preke nie. Al die dinge laat Jona besluit, ek vlug, ver weg, na Tarsis. Die daad van Jona is in die skrif opgeteken, gemeente, sodat ons dit sal lees en oordink. Ons word daarmee gekonfronteer. Die feit dat Jona vir sy volk opkom, dis as sodanig nie verkeerd nie, inteendeel. Maar die probleem is, Israel is ongehoorsaam aan die Here. Jona wil op 'n manier hierdie ongehoorsame volk beskerm teen die almagtige God. En dan kom hy in opstand teen die Here. Dit kan nie, dit mag nie. God se oordeel oor Israel is toch regverdig. Dis nie om dowe neete dat Jona na Nineveh moet gaan om daarteen te profeteer nie.
die maat van Israel is vol. Die Heere praat en praat en praat, hulle wil nie luister nie. Wel, dan moet hulle voel. En wie is die mens om aan die goddelike tighandeling afbreek te doen? Wie sal 'n klip rol in die pad van die regverdige God? En kyk hoe die dinge ons raak, gemeente. Jonas se vlug is typies menslik. Hy wil toegewings maak waar geen toegewings gemaak mag word nie. En hoe word hulle nie gemaak nie? In huisgesinne. Heel gewoon elke dag. Soveel ongehoorsaamheid en eie sinnigheid van jong kinders word oor die hoof gesien, of dan dreig ons, volgende keer, dan is daar moeilikheid. Maar intussen doen die kinders wat hulle wil. Dan tuchtig ons nie in die naam van die Here nie, ons laat maar die saak sy loop neem. En het gebeur in die kerk van die Here. Menigmaal knyp ons oë toe, vir dit wat teen die wil van God ingaan, en dan hoor ons die stemme wat opgaan en sê, moet nie so opgewonde raak oor dinge wat nie reg is nie. Kyk maar bykie by die lauheid verby. Wees bly dat die mense nog kerk toe kom. Maak nie saak hoe hulle lewe nie. Aanvaar maar dat mense in sonde leef. Gee maar nog 3 maande kans, dan kyk ons weer. Mense wil nie gedruk wees vir tyd nie. Jonas se vlug vir God en vir die ingrypende tighandeling van die Here is nie vreemd in ons lewe van vandag nie. Maar wat doen ons, as ons saam met Jona vlug, vertug? Is 'n mens dan besig om jou liefde vir jou medemens te bewys? Soek 'n mens die heil van die gemeente? Is ons ingestel op die eer van God? O nee, Jona, om te vlug vir jou roeping, bied nie 'n oplossing vir jou en vir daardie ongehoorsame volk Israel nie. Die skrif is teen die muur. Hier moet opgetree word. O nee, gemeente van Jesus Christus, om tug te veronagsaam is nie 'n daad van liefde nie. Dis ondergang. Sagte heelmeesters maak stinkende wonde. Liefde is dikwels skerp. Liefde kom partykeer hard oor, maar het dra sulke goeie gevolge. Ons het dit nodig, liefdevolle tug, tugtigende liefde. Die regverdige God laat oor Jonas se fyn beplande vlugaksie geen gras groei nie. En daarmee sluit ons af, die Here handhaaf sy regverdige oordeel oor die tug van Israel. Vers 4 begin weer eens met die woord maar, net soos vers 3. Skerp teenstelling. God gee aan Jona die opdrag, gaan profeteer. Maar Jona weier, hy vlug. Maar God duld dit nie, hy keer Jona voor. En daar op die see, breek die stormwind los. Die magtige werk van die Here word openbaar in die orkaansterkte storm. God, die opdraggewer, los nie vir Jona uit nie. Deur die stormwind praat hy met sy ongehoorsame profeet. Jona kon hom nie ignoreer, daar onder in die skip waar hy in die ruim lê en slaap nie. En die Here praat vir 'n 2de keer met Jona, as die lot gewerp word om te bepaal, maar wie is die oorsaak van hierdie storm? En 'n 3de keer praat die Here deur die see tot bedaring te bring, as Jona oorboord gegooi word. Alles wys 1 rigting. Jona, ambtsdraer van God, jy moet van die skip af, jy moet jou werk gaan doen, moet nie draai loop nie. Jy moet leer om onvoorwaardelik gehoorsaam te wees aan jou hemelse opdraggewer. En dis waar, die opdrag is swaar. Maar moet nie pad gee nie, doen wat reg is in die oë van die Here. Een gemeente, of Jona dit alles ten volle besef het, dit word nie vir ons gesê in die skrif nie. Ons weet wel hoe hy voor die ore van die bemanning sy geloof in God uitgespreek het. Hy het bely en getuig, ek is 'n Hebreër, ek vrees die Here, die God van Israel, die God van die hemel wat die see en die droë grond gemaak het.
En dit, die woorde van vers 9, is die swaartepunt van hierdie hele Jona 1. Ek vrees die Here, die God van die hemel. Hy is almagtig, hy is alomteenwoordig. Ek kan nie vir hom wegloop nie. Ek kan hom nie ignoreer nie. Ek moet myself aan hom onderwerp. En aan hom moet al die medegelowiges hulle onderwerp. Want ons bely dit saam uit een mond. Ons vrees die Here. Ons het hom lief. Ons het dit vanoggend nog weer beaam. Ons het 'n diep respek vir hom. Sy eer staan voorop in hierdie gemeente. En daarom sal ons alles doen wat tot sy eer strek en wat tot oneer is, gaan ons bestry. Ons gaan na mekaar omsien. Ons gaan mekaar in die wil van die Here bind. Waar nodig is, gaan ons tug. Want ons vrees die Here meer as mense. Dis die evangelie van Jona. 'N ryk evangelie. Ons sien God in die hemel wat reg doen. Ons sien sy knegg op aarde wat die reg moet bedien, maar hy durf nie, hy vlug. Ons sien in daardie knegg, die kerk van Jesus Christus wat die roeping het om mekaar op te bou en mekaar ten alle koste vas te hou. Broeders en susters, mag die Here ons daarvan bewaar dat ons mekaar nie sal verloor langs die pad nie, ook nie in hierdie jaar nie. Gaan heen en leef hierdie roeping uit. Vrees die Here, u Skepper, u Vader in Jesus Christus. Amen. Vader, u naam is heerlik oor die hele aarde. U laat u woord bedien, wêreldwyd, onder alle volke en tale en nasies, ook hier by ons. U laat ons geloof sterk word deur die bediening van sakramente, ook hier by ons. Ons dank u Here dat ons mag deel hê aan al u genadegawes en al u beloftes. Ons weet ook dat u woord skerp is, dit sny soos 'n swaard met twee snykante. U woord bemoedig, dit vermaan, dit troos, dit roep tot bekering. En so bid ons dat ons met alle erns sal omgaan met u en met u wil, dat dit voorop sal staan in ons lewe en in die lewe van ons gemeente. Here, ons dank u vir die geboorte van klein Ruben. Ons bid dat u die ouers genadig wil wees in die opvoeding en in alles wat mag kom. Ons dank u vir troos wat u gee vir die Elers familie. Dis groot hartseer as u kind tot u neem en ons bid dat u ook genade wil gee aan hulle almal om dit in die geloof te kan verwerk. Sal hulle moeder gaan begrawe hierdie week. Ons dank u vir geleenthede en kragte vir genadegawes. Dank u dat die katekisasiewerk weer mag begin in hierdie week. En die werk van ouderlinge en die diakens in die kerkraad, seën ons daarin. Maak ons in alles oprecht diensbaar. Hou u hand van bewaring oor ons. Verhoor ons bede en neem ons dank aan. Luister na ons as ons bid vir die vergewing van al ons sondes. Om Christus wil. Amen. Die Heer het my met zware slag getuchtig, maar nie tot die dood. Hy het my gehoor in donker dae en my gered uit alle nood. Ontsluit dan voor my pelgrimskrede die poort van sy gerechtigheid, om God te loof, wat my gebede verhoor het in die dag van strijd. Ons sing Psalm 118 vers 8, 9 en 10. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.